kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixata, roobi, jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloherzii 13 fi 830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duuban dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Dhageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa kun sagalee bilisummaa Oromoorraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan Oromooti. Tartiiba qophiilee keenya har'aan isin beeksisa. Jalqaba oduutu dubbifama. Oduutti aansee ammoo gabaasa oduutu bal'inaan dhihaata. Inni akka xumurameen gaaffii fi deebii artistii beekamtuu Meetii Jabamaa waliin gaggeessine gurraanis hin geenya. Isa booda ammoo qophii qalbeeffadhaa ilkaan socho'ee buqqa'uun hin hafu kan jedhu itti fufaam. Xumura irratti ammoo hiriira nagaa hawaasi Oromoo Kaanaadaa magaalaa Toronto jiraatu fulbaana 15/2014 jiila mootummaa abbaa irree wayyaane balaaleffachuun gaggeesse gurraanis hin geenya. Egaa dhaggeeffattoota keenya hanga xumuraatti akka nu dhaggeeffattan isin affeera. Oduuttan isin ceesisa an Yaayyaa Gammadaati.
Irra deebi'uun ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa oduu kan isinii dhiyeessu Anli Bangadaatiin. Artistoonni Oromoo bebbeekamoo fi jaallatamoon artist Meetii Jabamaa, artist Mihirat Waldemaariyaam Haadha Shumbee fi artist Amiin Huseen dhiibbaa fi cunqursaa mootummaan abbaa irree wayyaanee isaan irraan ga'u itti hammaachuu fi hojii isaaniis bilisa ta'anii itti fuufuu dadhabuurraa osoo hin jaallatiin dhiibamanii biyyaa bahuu gaaffii fi deebii sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasisaniin beeksisan. Artistoonni sabboontoonni garaaf hin bullu jedhan akka hojii ogummaa isaaniin wal qabatu hojjetanii hin jiraanne dhiibbaa adda addaa irratti taasisuu fi danqaa uumuun yeroo barbaachise ammoo hidhuu fi ajjeesuun hojii ijoo mootummaa wayyaanee waan ta'eef artistiin Oromoo sabaaf quuqamu haala ulfaataa keessa akka jiru artist Meetii Jabamaa sagalee bilisummaa Oromoof ibsitee jirti. Artistoonni Oromoo sabboonoon waa'ee mirga saba isaanii fi haala jiruu jireenya uummataa ibsuuf yaalan rakkoon ulfaataan akka irra ga'u kan dubbate dargaggoon Oromoo artist Amiin Huseen hidha laga Abbayyaatiif qooda laatu gaafatamee diddaa agarsiisuu fi boondii bitadhaa jechuu mannaa boombii bitadhaa jechuu hin wayyuu jedhee dubbachuu isaatiin uummata nurratti kakaasta jedhamee humnoota tikaatiin hiraarfamuu ibseera.
Waa'ee Abbayyaa neemaal gumaachite uummata keetiif kan wootu akka uummanni waa gumaachuu maal boondii akka bitatan maal gorsitaa akka jedhu gaafii akkasii nagaafatanii turan. Gaafa akkas nagaafatan uummanni keenya waa'ee Abbayyaa irratti ani waa tokkoon gumaachine. Ammallee uummata maal gorsitannaa waa tokko hin gorsu sababiin isaa maalii naan jedha. Osoo uummanni kiyya sababa Abbayyaatiin baatiin taaksiin dachaa dachatti itti dabalee beela bulu. Ammas immootu waan Oromiyaan ala investi godhamu irratti immootu qabeenya Oromiyaa gara biraatti investi godhaa jedhee hin gorsu tokko. Lammaffaan immootu zayitiidhaaf, sukkaaraaf, saamunaadhaaf hiriira ganda gandarra gandar ta hirira olani a cikin bodo zaiti wa wanda fada tani gara ni zaiti sayo nyatan zaiti sun kai iron irra dabre ummata kiyan haga bondi bita ji dum bombi bita ji tuni wayo je ne hanje de nan kopi gurda television Ethiopia oromia tarat hojjetu bara kuma lama afur rajul kabe haga kuma lama jaha amadi wata na kanati giddu giddu ti dabre dabre na afero male waga lama television ra aka hujin ni nojjen aka wannan jin aka wannan wel ana haga wel lisan islamin uji dar da ga umman nan jin dutte chu
drama fi bacon addada hujjechu dan ummato oromo bran jalala fi dinki sifanno gudda kan horatte artist meret wald maryam yokin hati shumbem wal tajilirat bilisata ani akkano jenne dankan itheddu macho ajaja qondalot opidiotin hojin sani tv oromia rat akkan yani tasifamu akasmas hojilen arti tatafif basit umfasani heddu boda basanis qabiyensa yokin uffannan uffatan dam sabra dabar sakan jedun owo murra rakko hamtu saqilamu sagale blisuma oromov fctim
chubuda kabaja sinqabu artistis kafalti sinqabu gama drama tin gaman ogumako kesemunjuru monilado yoro hunde mali arabin da mal kanma kesemas na busti injaddita tau maketti sabab nisas sittimir artichu mafu gatin benefte ehin beku inni beku fi inni barchu maradir walitti ufudi danina fakkata huma hartif artistif an wagga salgaffa wagga kudanna ta'u danda egan hojji kana jalqabe gaftokko warakata taayitti dan rukutame motumma marra yookaan media televizhinitti sanarra shojo jabaadda jade gaftokko waraqa deeggarsa certificate makanna kenne yaada wagga kudan keessatti
daggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin artistoota kana waliin gaggeessine sagantaa keenya fuula duraa keessatti qabannee kan dhiyaannu yoo ta'u kan artist meetii jamamaa waliin gaggeessine ammoo sagantaa keenya har'aa keessatti isinii dhiyeessina. Miseensonni tokkummaa barattoota Oromoo Jarman koora 38ffaa gaggeeffatan milkiin xumuratan. Koora kanarrattis dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu dabalatee dhimmoota adda addaarratti mari'atuun xumurarratti ibsa ejjennoo baafachuun koora isaanii gudunfan. Tokkummaa barattoota Oromoo Jarman fulbaana 14 bara 2014 koora waggaa 38ffaa biyya Jarman magaalaa Frankfurt keessatti gaggeeffataniiru. Miseensoti tokkummaa barattoota Oromoo Jarman koora kanarratti argaman dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu kan ilaallatuufi sochii waboon gochaa jirurratti marii bal'aa gaggeessaniiru. Kana malees raawwiin hojii tokkummaa barattoota Oromoo Jarman caayaa adda bilisummaa Oromoo baroota sadan darbanii koora kanarratti erga gamaa gamameen booda kooreen hojii gaggeessituu gadaa ittaanuu filamuunis addeeffameera. Miseensoti tokkummaa barattoota Oromoo Jarman koora magaalaa Frankfurt gaggeeffame irratti argaman ibsa ejjennoo baafataniin ummata Oromoo cunqursaa alagaa jalaa bilisoomsuuf qabsoo hadhooftuu adda bilisummaa Oromoo gaggeeffamaa jiru cina dhaabbannee tumsa barbaachisu ni goona jedhaniiru. Qabsoo hidhannoo siyaasaa fi dippiloomaasii adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo qeerroon barattootii fi ummanni Oromoo gaggeessaa jiran ni utubna ni deeggarraa akkasumas maastar pilaaniin magaalaa Finfinnee maastar kiilariidha jedhaniiru miseensoti tokkummaa barattoota Oromoo Jarman koora 38ffaa magaalaa Frankfurt irratti argaman. Onoota giddugala lixa Oromiyaa keessatti loltooti dargii duraanii walgahii wayyaanii irratti diddaa mul'isan. Fincilli diddaa gabrummaa barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa fi Amboo keessatti jabaateetti fufuunis ibsameera. Fulbaana 17 bara 2014 mootummaa wayyaanii giddugala lixa Oromiyaa onoota midaaqanyii Calliyaa Geedoo iluu galaan ijaajjiif baabbicha keessatti loltoota dargii kan turan walitti qabee olola gaggeessuuf yaalee dura dhaabbannoo jabaan akka isa mudate maddeen sagalee bilisummaa Oromoof ibsaniiru. Ilmaan Oromoo walgahii kanarratti argaman diddaa mul'isaniin nuti isinii fi walgahii keessan hin barbaannu isin warra qe'eetti dhukaasee nama ajjeesuu fi warra Oromoo lafa isaarraa buqqaasudha jechuun olola wayyaanii dura dhaabbatan. Oduu gama biraatiin fincilli diddaa gabrummaa barattoota Oromoo yuunivarsiitiilee Wallaggaa fi Amboo keessatti jabaatee itti fufeera. Fulbaana 16 bara 2014 barattooti Oromoo yuunivarsiitii Wallaggaa walgahii marroo lammaffaaf kan ergaman wayyaanee Zalaalam Jamaanee itti ololuuf dhaqe irratti diddaa mul'isuun gaaffilee mirgaa akka kaasan oduun nu dhaqqabe kun ereera. Haluma walfakkaatuun gootooti barattoota Oromoo yuunivarsiitii Amboos diddaa isaaniitti fufuun soda abju hirriba malehim bulan jechun daballo tawyane itololufan akarifasisan gaba famiram motuman wyane giddo gales oromia magala ambot lemile oromo ukamse hidu istifufem sirni abare wyane giddo gales oromia magala ambo kesati warana sabo basun dergegoto oromo bakkar getti qabur refsisati gidirsa akasmas ukamsisise mannen hidati darbajirachu maddenkenye satilen Unis kan teh terkam fit ianya kan warsha ho macur rati fudatamin as halu bauf kan jadu yotau kan ada balates dergagoti oromo ibbala maafishan tama ultaan magala ambo kesa guramani warsha ho macofi bufatalenji polisa sang aletit amun darar makajran madde magala ambo hubacci sanirum. Malaku abarra daldalaf jirata magala ambo na ultasfaye barata university bay isa hirpa barata koleji unfa ailu kitila jirata magala ambo. Fit umat aba barata kutaku etokofa, rabbumana gao barata kutaku elemafa, jiksa galata barata koleji umfa, gamachuarkina jirata magala gudar, dula nurasa jirata magala ambo, srom sata resa barata university, gudeta sambato barata university, uma ayela barata kutaku nafa, branuda davo jirata magala gudar, tsagai kabada jirata magala ambo, ayana siyum barata university, Daggu gomfa barata koleji unfa akasmas bikila gutu jirata magala ambo dergaggoto oromo ukam samani hidamun darana majiran kesatti argamum kun kanana otojru motumana barre wayane ba oromiat ilman oromo makadablisuma oromo yekke hidati gura jirachunis ifate ejram odunnu dakkabe akka addesetti ba oromia onatullo nanno magala hirnati fulbana kudafur Barakuma lama afkut afri rakabe motum manfashti wayyane ilman oromo oromo mayyake hit ajram. Sirnichi ilman oromo naga dorsi safi ofittik abacchuf abbal ajrachun bekamiram. Alumul fakkatun godina ilu abbabura. Magala matu kesat abbotin kabenya oromo taan. Yakkato komalek abamani hit amajrachu odun bubbulenu akkabe ifagud ajram. Obbo mulatu ailu abbak abenya manamat ansa maddawolabu akkasmas obbo iyo basafa. Abba kabenya manawarki wallaga jedamu ta'an kannen balle sahsani tokko male motum mawiyanin kabamani hidaman kesatti argamum odut umuratin motum manfashti wayanin magala finfinne kesatti kabenya ilman oromo kara poliso tasan samajirachu qerron satinem gabasan qerro fulbana kudashan barakuma lamafdafur bay akade setti motum manabare wayanin ummato oromo rasoda qabu Poliso tasa magala sinfinneti bobbafaten qabeenya ilman oromo hachi si safi samsi sajram aluma kanan fulbana kudan barakuma lamafdafur magala sinfinne nanno garji jedamutti poliso ti wayane mana interneta abba qabeenyu mansa kanna madalotan oromo ta etokko guya safan meshalle sa gutu walin akkasamani deman qerron sa tiliram ambotti kan dalate abban qabeenya mana interneta wayano tan durasa mamekun sabbonu mawromu maqabachu sarra qabeenyisa akka durasa mame gabafa miram daggeffatto tekenya odun yero kanaf qabanne dianne kanu marra wotera qopile kenya hafan hordofam kabajabu daggeffatto tekenya kun sagalebi submawromo ra kan sidib tabsaw sagalta afad oromoti sagalebi submawromo beter baddi Digdabi lama kilohertzi kuma kuda sadifi ibba saddetif soddumarat sidif tamsa jirudam. Kadamam matin agge faccha turtan odu harraf koppaedam. Amma koppi jalkabato guch edu gabaasa odu sochi baratto ta biya kesa rattifu leffatu taha hordofa. Motuman wiyane ololli afanfaji torbe la mafke Roberto to Oromo University le addada ke sabaratan dirqaman waliti qabe ofu fiyale durad abanno fi finchila baratto ta ittikasun fashalun kan yadata miyoto fulbana ku dasari barakuma la mafi ku dafurra e galun ammo marsalam mafaje chudan University le Oromia ke sa shaniti baratto ta dirqaman waliti sasabun olola biratif koppa wajiram akiga basanu gehetu weta fulbana ku dashan Barakuma lama fi kudafur kabinoni opidio fi lukilin TPLF walgei marro lama fabana mukana ega kisudaf ialaniti. Goto wan baratoto oromo gaslik abtile kudanuf kesa kabubaka walgein orolakun itiga gifamu. Kaninaka universitile ambo jimma fi walagati barre saman defa tanijurum. Gabasan ke roakka hubachisuti university wallagati goto wan baratoni oromo walgayi ololati fuyyane dan waliti kabaman sirni charati didda jabamulisan goto wan baratoni oromo walgayi ergamticho wayyane zalalam jamani jedamun durfamudan gagge famature kenarati gafle disan lukkele waltajji charaturan ra fudatamu didura mormi kasudan galma walgaycha itani bahan Baratoni University le Oromia addaddati siyasa wayyane obafamu daf marro lammaffaf kanjedun dirkin walitti kabaman kunnin gafle kasanin walgaye kana egalun dura baratoni gafi mirga wan kasani fijeche mana hidatti guraman hatattaman ha gadi lekfaman jechun gafi disan kanmalis namoni yo kan qamoni tarkan fiyajjecha baratoto oromo ratti fudatan hundi seeratti akka diyatani fisgafatani jiru Tadni jale wayyane opidiyun ummat oromo bakkabu akka hindandeny kan ifsan baratoni oromo dirkaman walge wayyane tif walitti kabaman kunnin tabile oromo kanin mirga ummat oromo tifalman kan akka abao makashurur kesumma ittilachurra kayo fi gafi sanitif debi kennun kan filmata hinqamitau gafanna jedan Mutman wayyane humna polisa federala baratota tibobba sudan baratota dirkaman galmatti debisus Baratoni oromo hamma gafin kenyi debisa sirna fi kubsa argatutti walgayi hinteen jechudan fincila didda gabrumma ittifani jiru halumon fakkatun university ambotis baratoni oromo gafi mirga akka hinkasne fi olola dina akka cakasanif humna warana tin dirkama jiru kanamales baratan lukke waltajji gagge kanamales baratan lukkele waltajji gagge san gafi gafate akka ari amufi university kamittiyu barachu akka hindandeenyi ittihimu dan dosa jiru Goto wan baratoni oromo gama sanitin dorsi safi tarkanfi humna warana wayyanetif jilbe fatani gafi mirga ilman oromo heddun irrat waregamanefi ammas ittijilin rakan dubat hindebineto ifsudan gafi mirga fi didda sirna wayyani jabesani ittifani rujiru madden kenyam handura oromia magalafin finnetis gafi mirga babiyumma fi finchile didda gabrumma baratotan murna fashisti wayyane ratti deema jirachutu ibsamim Aka kanan baratoni University Finfinne dame Science and Technology walgayi wayyanen maqale injitin gagge sirratti diddamul isutu hibsamem. Walgayi moraq ilimto akaqitti gagge famikanarratti maqale injitin olola farruma baratotatti ofudaf kan ergame lukkendina shimallis kamal jedamu didda jaba baratota oromorra ittifininin sodadan liqin famudan akka bakkicha milike madden kan gabasan. Baratoni oromo dabbaloota wayyaane itti ergaman dura dhaabbachuudhaan gaafii mirgaafii fincila jabeessanii itti fufuun kan hedduu isa yaaddeesse mootummaan abbaa irree wayyaane diddaa baratootaa kana qaamsuu kan jedhuun mooraa yuunivarsitichaa waraanaan marsee tiksaa akka jiru maddeen ibsanii jiru mootummaan wayyaane gochaa farrummaa hamaa gaggeessus diddaa walirraa hin cinneen gaafii mirgaa dhiyeessuu akka itti fufan qeerroon yuunivarsitii finfinnee addeessanii jiran
Kabenya kenya, iyo menu abalvija. Ongo ine malisirala, wanyano dami goya. Nusamani kabenya kenya, iyo menu abalvija. Ongo ine malisirala, wanyano dami goya. Adun bate nusti di tiyo ka en urma Apatuk maraje de gopi malikun tane gamna Lagana te nye bishante bochuni soka nuija Lugan barbadin tani boyun kumpapa kenya Iye iye, suma piye, lamin kanko Apasi dai anbarata si parate mirka kaptu sarbantu arge ubate kara akamirka devin kanko sahutra sata si talate ansi pindua si talate ansi pindua Nusa
keenya keenya biyomnenu abbal biya onguini mali sirana wanyano dami boya musamani kabenya keenya biyomnenu abbal biya onguini mali sirana wanyano dami boya Fira baka de nya derisal muhanda bo Enyu amanne itradikna oto bangra ko Bae matara inguje den kandaga jete Mandigara ke nelar ka ke den gurte Ye ye tuma pide lami kanko Apati dai anparata si parati mirga kapu sarbantu arage gubate kara akamilta devin kanko tamprasata si parati ansipin dua si parati ansipin dua
wayyanoddi salpedaa fi jibba ummataa qaama taasifatani dantaa isaaniif qofa fiigaa jiran leenjii kutaa hawaasa adda addaa walitti fidanii yaada ofii fudhachiisuuf tattaafatan duraa fashanee yaada ummatootaa dhaggeeffatanii gola isaaniitti deebi'aa jiraachuu ifatti dubbatamaa jira. Wayyaaneen maqaa leenjiin ummatoota yookaan hawaasa garaa garaa walitti qabee haasofsiisuun odeeffannoo ega argatee booda ammoo fedhii fi yaada ummataa kana walitti qabatee dorgommii fidannoo irratti dursee waan akkasii hojjechuuf karoorfanne rakkoo kana hiikuuf qophoofnee jirra. Waanuma yaada ummatootaa keessa jiru deebisanii dubbatanii yaada ummatootaa gara dabarsuuf tooftaa itti fayyadamaa jiran ta'uu keessa beektoonni dubbachaa jiran. Wayyaane Ihadeeg leenjiin barattootaa yuunivarsitiin eegalan kan isaan yaadaniin ol ta'ee argamurraa gaaffiin ijoolleen kaafte kun ummatoota keessa jiraannaan hegaree isaaniif yaaddessaa ta'uurraa leenjiin kun kutaa hawaasa adda addaatti ce'ee kennamuu qaba jedhanii maallaqa mootummaan taphachaa jiraachuutu dubbatamaa jira. Odeeffannoon ba'aa jiran akka mul'isanitti barattoota yuunivarsiitii waggaa jalqabaa seenanii fi warra leenjii jalqabaa hin fudhanne leenjii marsaa lammaffaa keessatti hirmaachisuutu dubbatamee jira. Kana malees hojjettoonni poolisoonni qaamni hawaasa hundaa leenjii kanaan akka cuubamu taasisuuf yaaliin godhamaa jiru gaaffiin barattootaa biraa ka'e miseensota isaa keessatti illee dabalamuun wayyaaneef dhukkuba bobaa jalaa itti ta'aa jiraachuutu himamaa jira. Addatti hojjettootaa fi jiraattota magaalaa Finfinnee siyaasaan cuubuuf yaaliin taasifame dabbaloota wayyaanee rifaasisuu fi waan deebisan wallaalanii eenyummaan isaanii ifatti saaxilame uummata duratti qaanfatanii jiran. Wayyaanee Ihadeeg mootummaan qilleensa irra jiru ta'uu dabbaloonni isaa akka dansaatti hubatanii yaada hiramaa jiraachuutu ibsamaa jira. Dabbaloonni wayyaanees leenjii kanaaf ergaman keessa keessa dubbataa akka jiranitti uummatni waan hundaan nu dabree deemera nuti uummata waliin jirra odoo jennu uummatni qaroomee waa hedduu nu bira taree waan nuti harkaa hin qabne akka barbaadu nu gaafachaa jira jechuudhaan dubbachaa jiran. Addatti adeemsa Ihadeeg sirnaan ragaa waliin dhiyeessanii kanneen qeeqan walgayii yookaan leenjii kanarraa akka ari'aman taasifamuun caalaatti wayyaanee tuffii keessa galchee jiraachuu gaazexeessitoonni hojiif ergaman odoo hin hafne dubbachaa jiran. Dabbaloonni wayyaanee hojii gaazexeessummaaf ergaman gaaffii ummataa fi yaada ummataatti hedduu rifachuurraa eessa akka jiran keessa deebi'anii akka ilaalaniif dirqamuutu ibsamee jira. Keessattuu ummata nuti barsiisuuf akka ogummaatti itti bobbaanee jiru dhugumatti ummata irraa harka meeqa duubatti harkifannee jirra jedhanii kan of qeeqan mul'ataniiru. waan waraabanii deebi'an keessaa maal galchanii maal akka dhiisan wallaalanii rakkachuu fi guutummaa isaa dabballootatti kennanii hojjechiisutu himamaa jira. Kun addatti magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa keessatti kan mul'atedha. Leenjiin wayyaanotaa bifa garaa garaan kennamaa jiru kun loogii sanyummaa hawaatotaa saaxiluus kan dubbatan ni jiran. Addatti yuunivarsiitiilee fi koleejota keessatti leenjii kana milkeessuuf tattaafachaa kan turan irra jireessa dhalattoota Tigraay ta'uudha. Gama hojjettootaanis shirri kun ifatti mul'achuu miidiyaalee biyyattiif ibsa gama hundaa kennuunis dhalattoonni Tigraay afaan sabootaa odoo hin hafne kanneen beekan irratti hirmaachuutu ibsamaa jira. Waldorgommii filannoo miidiyaalee irratti gaggeeffamuuf gamanuma yaada kan walitti qabataa jiru wayyaaneen baatii muraasa booda yaadota kana akka yaada isaanitti dhiyeessuuf namoota miidiyaa filatan akka qayyabsiisan shira wayyaanee kanneen beekan dubbachaa jiran. Kana malees gaaffii jajjabaa warra kaasan hanga filannoon kun gaggeeffamee xumuramutti hidhuuf kanneen shakkan hordofuuf itti qophaa'aa jiraachuutu himamaa jira. Addatti barattoota irratti hojjechuuf basaastota isaanii haaraa afaan sabootaa baratan akka barataa haaraatti galchuuf qophii xumurachuutu ibsamaa jira. Kanaaf qaamni kamuu adeemsa wayyaanee kanarraa akka of eeganii sochii isaanii qindeeffatan dhaabbachuun dansaa taha. Wayyaaneen waggaa 23 guutuu waan ittiin milkoofne baatii lama keessatti milkeeffachuuf yaaluunsaa sardama isaa agarsiisa malee jabina isaa hin argisiisu. Waggaa 23 ta'anii dimokiraasii reefuu barachaa jirra. Dimokiraasiin adeemsadha jechuun beekumsaa miti. Yeroo uummata ukkaamsuuf barbaadan waan kana reefu barachaa jirra jedhu. Yeroo waan saamichaa fi aangoo ta'u ammoo gaafuma dhufanii kaasanii itti jiran. Waggaa 23 boodallee dimokiraasii uummatoota irratti yaalaa jirra jedhu. Biliyoonara ta'uuf garuu guyyaa tokkollee ittiin fudhanne. Waan nama raajudha. Kan caalaatti nama raajuu fi hammeenyummaa wayyaanessaa saaxilu. Uummata isaan mormee rasaasaan fixanii fi hidhanii kaa'an humnoonni alaa wayita isaan gaafatan uummati adeemsa dimokiraasii hin hubatiin jira. Dimokiraasiif haaraa waan taaneef dogoggorri hin hafu jedhanii lubbuu ilmaan cunqurfamu irratti qoosuu isaaniiti. Wayyaaneen ilkaan socho'e sanaan tokko aangoo qawwee malee hin gadhiifnu waan jedhaniif falli jiru falmachuu fi ofirraa kaasuu qofaadha. Leenjiin shiraan guutamee bara kana keessa nama jijjiiru tokkollee hin jiru. Kan waa arguu fi dhaga'utti amane dhugaa hordofe garuu leenjii dhiisitii lubbuun ba'uyyuu dhufnaan hin jijjiiramu. Haqi jiru isa kanadha. Shiroonni wayyaanee tokko tokkoon akka midhaan liqii yeroon itti safaramee lakkaa'amee fi kafalamu ni dhufa. Oromiyaan wareegama ilmaan isheetiin birmadummaa ishee ni kabachiifti.
gaya atun amara jabra gaya
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin sagalee bilisummaa oromoorraa 20 ammallee itti fufee jira. Qophiin keenya itti aanu gaaffii fi deebii artistii beekamtuu Beetii Jamamaa waliin Jaal Baarentu Gadaa gaggeesse Gurraan Singeenya kutaa 1ffaasaa hordofaa.
Ayyee egaa kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan bilbila irratti argannee dubbisaa jirru artistii beekamtuu Meetii Jamamaati. Sabboontuu Oromoo artiist Meetii Jamamaa duraan dursee gaafiif deebii kana sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasisuudhaaf sarara irratti argamuu keetiif guddifnee si galateeffanna.
Anillee guddaa sin galateeffatan.
Ayyee egaa artiist Meetii Jamamaa seenaa kee gabaabsitii mee dhaggeeffattoota keenya fi nu ibsi. Akkamitti gara aartii kanatti dhuftee eessatti dhalattee guddattee daa'imummaa keetirraa eegaltee fedhiin ati aartiidhaa qabdu maal fakkaata ture?
Kan dhaladhee guddadhe Shawaa Kaabaa Salaaleettan dhaladhee too'i guddadhe. Fe'ii aartii daa'imummaa kooti jalqabee too'i aartii baay'een jaalladha. Weellee afaan Oromoo baay'een jaalladha. Garuu erga nama baroomsa faxumuree asi dhaabbatan kanan gara aartiitti seene.
Hayyee artiist Meetii Jamamaa yeroo ammaa kana akka biyyaa baatee yookaan biyyaa baqattee biyya alaa jirtu yookaan biyya alagaa jirtu dhageenyee jirra. Sababni isaa maali laata?
Sababni isaa akka hundu sababa maal qaba? Oromoon baqatu hundu lubbuu ofii baafachuudha kan baqatu namoota kan keessaa'an tokkodha.
Rakkina biyyatti si mudateen yookaan mootummaa biyya jirurraa si mudateen biyya baqattee baatee jechuudha. Hayyee mee rakkina artistoota Oromoorraa biyya keessatti ga'u yoo waan beektu qabaatte irraa nu ibsi. Sillee dhuunfadhaan waan biyya keessatti si qonname mee dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiif nu ibsi.
Hayyee galatoomi rakkinni artistoota Oromoota irra ga'u artistii hunda irra siin ga'a jechuus hin dandeessu hin ga'us jechuu hin dandeessu. As Oromummaa kee beektee mirga kee beektee yoo bultee haayila keenuu diina duuka siin hojjetu yoo jettee yoo Oromummaa keetitti sabboonaa taate rakkoon sirra ga'a. Sabboonaa odoon ta'een callistee uma jiruun jiraadha yoo jette rakkoon tokko si mudatu garuu as Oromoo qulqulluus taatee Oromummaa keetitti waan biraati miti. Oromummaa keetitti maaliif boonta dhagaafinnee maaliif Oromummaatu yakka dhabeeki. Artistiin ta'uu keenya akkam miti Oromummaan kee yakka dachee biyya saniitirra kan jiru. Oromummaa keetitti afaan keetitti aadaa keetitti yoo boontetu yakkadha yakki kan biraan jiru yakki Oromummaatu yakkadha dachee Itoophiyaati irratti akkan argetti. Yoo miseensa isaanii taatee isaan duukaa baandii oppidiyoon dhaabbatte hin jira isaan duukaa yoo hojjette garuma keetiif akka feesaansi godhanii akka fe'ee kan afaan Oromoo dubbatu kan sabummaan Oromoon taane mirga kee dhiitee. Akka ta'e dubbatee ani sii beeka yoo jedhe jireenya oliif jiraatta garuu maaliif mirgi koo kana dirqamni koo kana jettee sabummaa keessatti yoo boonte immoo mirgumti artiistiin Oromoo qabu tokko abada hin jiru. Fuundurumattiyyuu aga Oromoon bilisummaa argatutti hin jiraata jedhee hin yaadu.
Hayyee artiist Meetii Jamamaa, mee rakkoo sirra ga'e yoo jiraate dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsi. Kun egaa mammaatti kan naa ibsite akkuma Oromoo dhalataa Oromoo tokkotti artiistii taatees haa ta'u karaa biraatiin ati Oromummaa kee beektee yoo sochii gootee Oromummaa keetiin yoo boonte rakkoo mootummaa saniin dhalataa Oromoorra ga'uugaa addunyaanis ni beekaa, uummanni Oromootis yeroo kana irratti qabsaa'aa jira. Akka dhuunfaa keetitti immoo mee waan rakkoo sirra ga'e dhaggeeffattoota keenya ibsitu yoo jiraate xiqqoo irraa nu ibsi.
Ani kaseenni koo isa calqabaa kan ba'e sagaltamii torba akka biyyattiitti 2004 akka faranjiitti jechaadha. Yeruma san waggaa tokko booda abbaan manaa koo isa dura 84 Itoophiyaatiin calqabee aga 97 manuma hidhaa 96 manuma hidhaa isaaniif ture. Anaan illee isa booda kan wal barre. 98 immoo yoo deebisanii too'i qabanii hidhanii waggaa 10 murteessanii barreen gaddaa 325 kan bahe. Iddoo waggaa saniitti calqabanii 98 irraa calqabanii anis hojii isaanii tokkicha irratti yoo argameen hojjetu beekanis hojiin isaanii gaafa ga'e gaafa ayyaana ofii kabajatan gaafa ayyaana OPDO kabajatan gaafa eenyu jedha qarshii guddaadhaan beekanii too'ee na waaman guyyaa kaanii miti kan na waaman kan na hojjechiisu barbaada eenyu hojjetu jedhan san booda 98 irraa calqabee akka jirutti hojiidhaan ala na godhanii too'e ikoonoomikaalii na rukutanii hojii tokkicha baandiin tokkicha akka na waamni laayisensii ani da'ee ka'ee haaromsiifachuu dhaqnaan na didan beeke. Asteetimentii birrii 1500 na gaafatan. Asteetimentii qarshii 1500 akka hin gamne kun ifadha. Abbaan manaa koo mana hidhaa jira ani dahee tanan ka'ee asteetimentii 1500 akka hin gamne duraan eenyuyyuu kan hin gaafanne laayisensii mana kaartaa manaa kooppii qabatanii asteetimentii birrii 1300 meeshaa bitanii meeshicha bitee miti namni biraa meeshicha riisiitii isaa naa laatas meeshicha argisiifamee naa laatan. Amma gaafa abbaan manaa kun mana hidhaa galee ani dahee ka'ee laayisensii haaromsii fudhatu isteetimentii birrii qarshii 1500 qarshichi ji'a 6 as kan gale naan jedhan ayyee isaan fuudhaan jedhe namtichi kana na gaafate ajajameetti malee baay'ee Oromoo sabboonadha ayyee isaan fuudhalee egaa jedhee sanan hin haaromsiisan isin haaromsiin misiriitti yaase abaa'uudhaan naan jedhan ayyee jedhee sanan gara mana kooti deeme isa booda. Akka jirutti hojii kan jedhamu waltajjii kan irratti illee akka hin hojjenne kan jedhu kanaan. Even cidhaa kan hin hojjenne warra abbaa cidhaa kan warra baandii kan qabatu dursanii doorsisan beeki. Hojii isaaniitiin ala kan ta'e gaafa jiru weellisaa afaan Oromoo tokko fidda nama fidda jedhanii baandii warra Abashaatiifis gaafa himan rakkina kootis harri beekanii jiran. Ishiin immoo abaa'uudha ishiin hin dhuftu jedhanii too'i dhorkan. Atumti maal isaan gootetti silaa dabarte mana kee teessee mucaa kee guddisaa jirta maal godhisiin jedhan jedhanii baay'ee gadda. Even gurbaan naannoo Oromiyaatitti dhalatee guddata afaan Oromoo kan sorbu tokko hin jedhamu walitti dhiyaanna maalif ishiin waame jenna hojii san hin beekni jala agirimentii san diigan kan si ajaa'ibu. Bara barri darbe namni sun illee dubbachuu danda'a. Nama kan biraatu laata hojii agirimentii isa hojii qaban hojii ayyaana ture. Dhibbanna irra ga'e akkana jecha.
Hayyee artiist Meetii Jamamaa dhugumaan dhiibban sirra ga'aa ture baay'ee gaddisiisaa fi kan uummanni Oromootis dhaga'uu qabuudha. Mee atumtu kaaftee jirtaa silaawuu gaafiin kiyya ittaanus isuma ture. Abbaa warraa kee yeroo dheeraadhaaf akka mootummaa wayyaanitiin dharaayyakkamee dararamaa ture beekamaadha. Atu akka amma nutti himte yeroo dhiyoon dura waggaa hedduu hidhamee gadhiifamee jira. Amma haalli inni irra jiru maali? Sababiin inni itti yakkamee too immoo waggoota kana mara hidhamee dararamaa tureef maali? Mee xiqqoo irraa waanuu jedhi.
yakini dalage tokko njiru yakini dalage jedame simatamu baruma baran yero yero ran oromumma ko fa yakini dalage male obbeku satisi oromumma sadikana alatti yakini dalage qabatama lan argan tokko njiru isa amma hidan jia jaab mana dukkana tisari baturin ijolle nas legechu agazanitti amisa agachichitu tisaljeri labakalama qaba dugdisa even fannisanit rebani dadabani mana dukkanati inni yoma basu dinna wonnam beg e sense de gede kisharatti kutani damma ibe diski qaba anammo bukke dam bilbilani waraqan david ra irgeme shiar kajira chief sitta sinittalat jedani min jede jira waraqa sanu latna jedam bilbilani esa waraqa koda
Daud jechuuni hayu dure adda bilisumma oromo ra si erga mi jechu saniti
esa jechan David jechada nama duud qabuda bammana kenan jeran waraqon David ra istergam emailon malo laptop manager uskite jirta isanu la ishiar ka jira jede aninatti bilbilan gafa dure gafa sagaltam isadde tikaban ganama inni manaba isa kudalamatti qabani makina federala garam konkolata jamo torbatu safari akkadrai la kanti ajabu waranatu inni jede sitifata sideni bombi dafi waraqa email sadi sideni peji sadi manatti darbatan amma kuni kankote di mallatte sideni nanu mallatte su kankote miti mafa mallatte sajede ማሊክ ሲደ ደርበት ስላስ ደጋ ተደርበት ሲርጌ ገና ደደርበሰኒ አናመነት አለት ገዲ ነባሰኒ ዮ ጋፋ ጀጃ አከፊት ተደረረኒ ሬበኒ ቃማሳ ቁርቁርጠንተ ወንደ ዮ አቲ አማኑ ዋትለ ገደ ወረቃ ከናሲ ቦንዲ ከና ኡጋ ቁርጠንተ ትምርተስና ሸኪቶ ኮንጋባትን ገን አኩ መጀዳንተን ኡጋ ሰዲ ጀጃ gidirais argiti tani jeja mana murti odoisen e sinturani waraqa peji sadi odisani fideni adde bilisma oromo tira kan ose jedani minat fideni darbatani ogba kudani timurte tani yakka tokko male qabatama tokko male raga tokko male ogba kudani yame sada sidigdani sha barin gadda bay
kabajabo daggeffatto takeya gafi fidebi artist bekaptu beti jamama wali gaggeese de kadubale tuburabde kopige jetta duke satti kutada baffata kabatte dehanna
timo namale kenu madukenya kani timu bekana dagada kenya timo namale kenu madukenya kani timu bekana dagada kenya kisa namai kaneso afan rontisa duetini mame isa terikata isinu mame isa urtikenya garni ulidame isa pananga terisila lave isa rom magani tumugane isa malaga nu mate sudatamave isa motinde ya Tindi nagete esa banda ku tindu gajete esa banda da tindi yavute gada kenya istin bonna male kenyu madu kenya kanitin nuve kanada gada kenya
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya tokko lama jecha qophii keenya xumuraarra geenyee jirra. Qophiin keenya xumura hiriira nagaa hawaasa Oromoo Kaanaadaa magaalaa Toroontoo jiraatu fulbaana 15/2014 jiila mootummaa abbaa irree wayyaane balaaleffachuun gaggeesse tahaa hordofa.
Akkasumatti nam lama warri biraa warri dubbatus ni jirani. Kana keessatti egaa nutis warra dhufe kana sagalee keenya dhageessisuudhaaf fi wayyaaniin maqaa dimokiraasiitiin Oromoo gabroomsuudhaaf waan hin goone hin qabdu. Nutis immoo wanni ishiin godhaa jirtu kun maqaa dimokiraasiitiin malee dimokiraasiin dhugaa sun hin jirtu. Walumaa galatti bilisummaa teenya walabummaa Oromiyaatiif diddaa wayyaanee dura dhaabbannoo biyya Ormaa tana keessatti uummata keenya ka biyya keessa jiru wajjin walitti hiinee waan walitti dhaabbate tokko godhuudhaafi fi yeroo adda addaa irra deddeebinee yeroo gabaabaa keessatti amma kun hiriira sadaffaa keenyaati.
Tolee maqaa keetiin magaalaa irraa dhufte naaf fida.
Gaarii maqaan qiyya kuulamee jaama. Magaalaan hin jirus magaalaa Torontooti.
Ayyaa adda kuulanii bakka hiriira nagaatan si arge. Kaayyoon hiriira kanaati bakka kanatti dhufteef maaliif?
Kaayyoon hiriira kanatti dhufe waa'ee ijoollee barattootaa fi uummata Oromoo miidhaa fi dhiibbaa biyya isaanii irratti bilisummaa fi mirga abbummaa dhabu Oromoo barattootaa qalamaan jiru. Eenyurraa'u hin eeggatu heera addunyaatti jechuudhaaf addunyaatti labsa
jaruuf qabdu
dhaamsin ummata oromoo biyyaalaatiif biyyaalaa jiruuf qabwaan oromoon biyyaalaa jirtan xiqqaan guddaan joolleen manguddoon dargaggeessi haawwan keenya hundi keenya lafaa kaanee humna keenyaanis qabeenya keenyaanis yaada keenyaanis wal bira dhaabbannee akka gargaaree qabsoo keenya bira dhaabbannee tindifnee gabrummaan akka ummata keenyarraa haasu akka goonu waloodhaan walii gallee tokko taanee akka lafaa kaanu jechuu danda'amaafan
hiriiraa jensin arge maqaa keessaniif magaalaarraa dhuftan
maqaan kiisaccheedha akkuma magaalaa toroontootti hin jiraatan
ayyo boqajjee mee kaayyoon hiriira kanaa maali akkamitti hubattanii bakka kanatti dhuftan
hiriira kanaa warri ummanni kaanadaadhaa delegeeshinii itoophiyaadhaa haasa dhufee investimentiidhaaf waliin mareechuuf deeman dura dhaabbachuudhaaf asitti argamna lafa uummata keenyaa irraa buqqisanii abbootii qabeenyiidhaaf kennuudhaaf waan saganteeffatan kana haqa ta'uu dhabuu isaa itti himuudhaaf addunyaatti dhiyeessuudhaaf harma dhaabbachaa jira.
Uummanni Oromoo yeroo ammaa biyya keessatti du'aa jira, baqataa jira, hidhamaa jira, gariin immoo bakka buuteyyuu dhabamaa jira. Uummata kana akka gocha utuu arganuu biyyoonni lixaa namoota kana gara kanatti affidu. Kun dimokiraasii biyyoota guddatan ta'anii dimokiraasiidha biyya addunyaa keessatti babal'ifna jecha warra dimokiraasii dhiitaaran affidu mootummaa Kaanadaatiif sirriidha jettu.
Isaanuma warra weestiidhaatiitu dimokiraasii caalaa dinagdee qabeenya isaan machuu qofa filatan. Dimokiraasii isaatu balleessaadhaa jira. Mirgi namaa waa hunda dura. Namni mirga hin qabne qabeenya qabaatus qabeenya isaa dandagee nyaachuu hin danda'u. Kanaafuu warri weestiidhaa ija guduu uffataniiti qabeenya qofa mirga namaa dura ansaadhaa jira. Uummanni keenya afaan qawweedhaatiin doorsifamaadhaa jira. Mirga isaa dubbachuu hin danda'u. Akka mootummaan san mirga uummata keenyaa dura dhaabbattee qabeenya uummata keenyaa fuutee warra weestiidhaatiif kennaa jirtu dhiifan mugudhee jira. Kanaafuu warra weestiidhaatiin mirga namaa qabeenya dura ansaa jechaanii jirra. Kanaaf asirraa bakka kana jirra.
Tole ayyee obbo Garbii bakka hiriiraatti si agarre kaayyoon hiriira kanaa maali?
Egaa kaayyoon hiriira kanaa akkuma beekamutti warreen mootummaa Itoophiyaa bakka bu'anii maqaa investimentiitiin naannoo as keessa jiranii jira. Kan foorii ministerii isaaniitiin durfamu jechuudha. Isa kana laajisee mootummaan Kaanadaatii fi mootummaan Weestii kan biraalleen akka isaaniif deeggarsa kennine maaliif mootummaan kun mootummaa dimokiraasii miti mootummaa Oromoota bidhaa jiru.
Thank you.
Egaa dhaggeeffattoota keenya walumaa galatti sagalee bilisummaa Oromoo irraa qophiilee har'aaf isiniif qindeessine gurraan isin geenye xumurree jirra. Yeroo biroo qophiilee biroon walitti deebina. Hangasittuu nagaa fi jaalalaan jiraadhaa. Ejjifannoo uummata Oromoof.